თბილისის როით 18:29 წუთია, გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი მახას ხარბედია.
გასულ წელს ზალზე საინტერესოკრებული გამოსცა ლიტერატურის მუზეუმმა, რომელიც ხელნაწერი რეულის მიხედვით მომზადდა. ეს როული ალბათ მეოთხე საუკუნის ქართული ლიტერატურის ყველაზე მწარე, მაგრამ ამავე დროს უმნიშვნელოვანესი ფურცელია. რეულს ფუნაგორიები ერქვა და იგი 1959 წელს გადასცა ლიტერატურის მუზეუმს ნიკა აგიაშვილმა. ციგნის ატიტულო ფურცელზე ვკითხულობთ. ციტატა. ფუნაგორიები, ავსიტყვაობა, შედგენილი ნიკოლოზ აგიაშვილის მიერ კარლო კალაძისა და ლადო ასათიანის რედაქტორობით. სიტყვა ფუნაგორია შემოტანილია კოლაუ ნადირაძის მიერ. პირველი ფუნაგორია ეკუთვნის მასვე. რედაქცია 1940 წელი, თბილისი, მწერალთა სასახლე. ციტატის დასასრული. რით არის ეს ციგნი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში იმით, რომ კუპიურების გარეშე პირველად გამოიცა ქართული მწერლობის უმძიმესი პერიოდის ამსახველი ასეთი ძეგლი. ციგნი, სადაც თამამად, დაუნდობლად, ყველაზე შხამიან სტრიქონებში მაშინდელი თანამედროვე კლასიკოსები თუ ლიტერატურის ფუნქციონერები მოხვდნენ. წერალ დათო ქარდავას აზრით, ფუნაგორიების ოქროს ხანა სწორედ ასეთ ძიმე პერიოდზე მოდიოდა.
რამ გაამწარა ეს ქართველი მწერლები, რამ ააღებინათ ეს კალამი ხელში და რამ მიამართიათ ეს კალამი ერთმანეთისაკენ, თან აი ასეთი მძაფრი ფორმით? მოგახსენებათ, ეს ფუნაგორია არ არის ჩვეულებრივი ლექსი, ჩვეულებრივი ეპიგრამა, ეს არის სკაბრეზული, მეტად მახვილგონიური და მეტად ასე ვთქვათ გესლიანი ტექსტები. გავიხსენოთ, რომ ეს არის პერიოდი ფუნაგორია ასე ვთქვათ აყოვების ხანას განიცდის, აი ეს 20-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აი 40-იან წლებამდე, ბუნებრივია შემდგომ წლებშიც, მაგრამ აი განსაკუთრებულად მძაფრი ტექსტები იქნება აი 30-იან წლებში, 20-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს პერიოდი არის, როდესაც ბოლშევიკები სულფასოვნად მოდიან ხელისუფლებაში და ისინი იპყრობენ ყველა ფრონტს. მათ შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ ამ ლიტერატურას.
ეს წიგნი თავიდანვე გვაზიარებს წყაროებს, საიდანაც ფუნაგორიის ჟანრი იშვა. კრებული ფუნაგორიის ცნების დაზუსტებით იხსნება და რამდენიმე განმარტებითი ფრაგმენტის შემდეგ, რომელთაგან ერთ-ერთი აკაკისაც ეკუთვნის, კოლაუ ნადირაძის პირველი ისტორიული ფუნაგორიის ჯერი დგება, რომელიც მან პეტრე გელეიშვილს მიუძღვნა, კრიტიკოსს, რომელმაც, ციტატა, 20-იან წლებში მნათობის ფურცლებზე მეტად გესლიანი შენიშვნებით სავსე წერილები დაბეჭდა თისფერ ყანწელთა შემოქმედების შესახებ, ნიკა აგიაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ. ეს ის პერიოდია, როდესაც ბოლშევიკები ყველა ლიტერატურულ გაერთიანებას დაუპირისპირდნენ და ისინი ერთ მთლიან სივრცეში მოაქციეს. სწორედ ამ დროს ჩამოყალიბდა საბოლოოდ წერალთა კავშირი, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხელოვნურად შექმნილი ლიტერატურული გაერთიანებები. ამ დროს განსაკუთრებული ფორმა მიიღო არიფიონელების და ცისფერყანწელების დევნამაც, სხვა გაერთიანებებისაც მათ შორის, პროცესმა, რომელიც 20-30-იან წლებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. აკაკი ბაქრაძე თავის წიგნში მწერლობის მოთმინიერება ფილიპე მახარაძის სიტყვებს იმოწმებდა, სადაც იგი ჯერ კიდევ 1917 წლის თებერვლის რევოლუციამდე უწოდებდა ცისფერყანწებს, ციტატა, „დუღჭირ მოვლენას ჩვენს ცხოვრებაში და უდიდეს ლიტერატურულ დანაშაულს“. ამნაირად გრიშაშვილი აშვილების და რობაქიძეების მოვლენა ქართულ ლიტერატურაში მჭიდროდ დაკავშირებულია რეაქციის გამარჯვებასთან. ისინი ბნელი ძალების ღვიძლიშვილებია და ამავე ძალების ემსახურებიან და გუნდრუკს უკმევენ. მაგრამ იმათი დღესასწაული და ვაქხანალია დიდხანს არ გაგრძელდება. მზე კლავამოვა და ნათელი გამოიმარჯვებს. მაშინ ისინი იძულებულნი იქნებიან თავისი ბნელი სოროები მოსძებნონ და იქ ჩაძვნენ. ციტატის დასასრული. მოგვიანებით ამ ტიპის ბრწყალებში კრიტიკა ნორმად იქცა. იგივეს წერდნენ გალაქტიონ ტაბიძეზე, შემდეგ კონსტანტინ გამსახურდიაზე, ნიკოლ ორთქიფანიძეზე, მიხელ ჯავახიშვილზე, შალვა დადიანზე, დემნა შენგელაიაზე და სხვებზე. შეიქმნა ერთგვარი ლიტერატურული ელიტაც, სადაც ძალიან ბევრი იბრძოდა გადარჩენისთვის და სადაც ნიჭი ყველაზე ნაკლებ როლს თამაშობდა. სამაგიეროდ გადამწყვეტი იყო მოქნილობა, პარტიულ ამხანაგებთან მეგობრობა, ადმინისტრაციულ საფეხურებზე გადაადგილების უნარი, კარიერის მოწყობა და ასე შემდეგ. ეს ჟანრი ფუნაგორიების სწორედ ასეთი ბრძოლის გამოძახილიცაა.
ეს არ არის უბრალოდ სახალისო ტექსტები, ეს არ არის გასართობი ტექსტები. არადა ერთი შეხედვით რომ მკითხულობ, თავიდან ეს ძალიან სახალისო არის, მართლა ნიჭიერი ხალხის დაწერილი ახშირ შემთხვევაში და ეს სილაღე მოულოდნელი სკაბრეზი გახალისებს, მაგრამ მე თანდათანობით ეს ცოტა არის ამაში რაღაც ტრაგიკულის ელემენტებიც, იმიტომ რომ არის აშკარად ბრძოლა არსებობისათვის და ეს არ არის უბრალოდ გასართობად დაწერილი ტექსტები.
ციგში არის ძალიან გულახდილი, დაუნდობელი და გესლიანი სტრიქონები. ასევე ხშირია მახვილგონიური გარტყმებიც თანამედროვე ენაზე, რო ვთქვათ. ნიკა აგიაშვილი თავის წიგში „ჭაბუკები დარჩნენ მარად“ წერდა, სხვადასხვა ეს ფრაგმენტი კრებულს ბოლო სიტყვების სახით დაურთეს გამომცემლებმა. ციტატა: „ფუნაგორია მალე გავრცელდა და დღემდე შემორჩა არათუ მშვიდობიან და სათნო ტონის შემცველ თავშესაქცევარ ეპიგრამას, არამედ თვით ძალზე გესლიან და გამკენწლავ წვავე ნაკვეს, მეტად მახვილაკურ და ენამოსწრებულ განქიქებელ გამანადგურებელ კალამბურს“. ციტატის დასასრულს. ამ წიგში არ ერთი ასეთი კალამბური, პორტრეტი, თუ შარჟია. აქ მხოლოდ ყველაზე უწყინარ ნიმუშებს მოვიყვან. გესლიანები და უხამსები თავად ნახეთ. მაგალითად სერგო კლდიაშვილზე. დავითმა ცეცხლი დასტოვა ამისგან რჩება ნაცარი და ისიც დავითისია სერგოში კარგი რაც არის. გიორგი ლეონიძეზე. ამ ბოლო დროს ლექსი გოგლამ ძალზე გაგვი გოგლი მოგლა. ირაკლი აბაშიძე, რომელიც ფუნაგორისტების განსაკუთრებულად საყვარელი პერსონაჟი იყო და ბევრი მწარე სტრიქონიც უძღვნის. აბაშიძის ხუმრობაო, ნუგონია ხუმრობაო. სიმონ წერავა, გლახა ნოველის სტახა ნოველი. გალაქტიონ ტაბიძის სტრიქონები ბესარიონ ჟღენძე, იმერელი საჭურისი, ღირსი ჩემი პანჩურისი. კონსტანტინე გამსახურდიაზე, კოწოს შემოქმედება ღობე ყორეს ედება. აი რა წერს მირზა გელოვანი თარგმანის შესახებ. ჩემთვის ლექსის თარგმანები ისე არის მკრთალი, როგორც ორჯერ ნაკმარები ქალი. მე ხალწულის შერთვის ფიქრი არ მაქვს ახალს არქვნი, მე ქრივს ვეძებ, ესე იგი თარგმნი. ეს ლადოასათიანის შეფასება ვეფხისტყაოსნის შალონუცუბიძისეულ რუსულ თარგმანზე. ჩიქორთული თარგმანებით პირდაპირ რომ გულს უმიზნებს, კაცი არ ხართ ქრისტიანი გააჩელით ნუცუბიძე. ანდა გრიგოლ აბაშიძეზე, ყველა თარგმნე ვინცკევიცი, ახლა დარჩა მიცკევიჩი. ასეთი ნიმუშების გარდა ძალზე ბევრია უწმატური ლექსებიც. ზოგიერთი კი მწავე პოლიტიკური შინაარსით იქცევს ყურადღებას. ერთი სიტყვით, ეს ჟანრი ჯერ კიდევ ელის თავის მკვლევარ, სადაც ბიოგრაფიული, სოციოლოგიური, ლექსოდნეობითი, ისტორიული, ფსიქოლოგიური თუ სხვა წაკითხვები ძალიან საინტერესო შედეგს მოგცემდა. დათო კარდავამ კიდევ ერთ ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
რაღაცნაირად დესაკრალიზაციაც ხდება ეს ილიას წერლის იმიჯი ჩამოყალიბებული რომ ის არის თაცმინძაძე პარნასი და ღმერთს საუბრება და აი ცანიშნავს და ერიზრდის და ესეც დაიკარგა რომ არიან სრულიად მიციერი ვნებებით ეს მწერლები წერალთა ნაწილი ყოველ შემთხვევაში და აი ამ ბრძოლაში ყველაფერი მოსულა ასე ვთქვათ
ამბობს მწერალი დათო ქარდავა. კრებულზე ფუნაგორიები საუბრობდით მალხას ხარბედიას საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.